Galvenais uzdevums šeit turnīram novembrī ir sākt veidot izlases to izlases modeli, kurš cīnīsies par ceļzīmu uz Pekinas Olimpiskajām spēlēm. Te modelis arī šogad būs tieši tāds, kā mēs esam katru gadu darījuši. Šo te izlases sastāvu veidojuši tā, ka tur ir neapšaubām mūsu nacionālās izlases līderi, kuri ir piekrituši spēlēt un Liepājā parādīt savu sniegumu. Un kā pirmos gribu uzsvērt Kasparu Daugaviņu, kuram arī būs 100. Spēle nacionāla izlasē. Tālāk Miks Indrašis, Oskars Cibuļskis, Mārtiņš Karsums, Brāļi Bukārti, Ralfs Freibergs, virkni Dinamo spēlētāji, Kristers Guļļevskis. Visi šie cilvēki piekrituši spēlēt. Mums liels prieks ir, ka mēs varēsim šo te izlasi no piedzējušiem spēlētājiem apvienot ar tiem cilvēkiem, kuri arī labi parādījuši sevi ir spēlēt ārzemēs, kā piemēram Denis Smirnovs, Sandis Smons, izlasi vadīs Bobs Hartlīs. Viņam asistēs Arts Ābols pagaidām, palīdzēs arī vēl vārdsargiem Sergejs Kuznicovs un palīdzēs arī vēl asistenti pienākumus pildīs Maks Širokovs.